Komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst, ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Þegar rúmennin Konstantín hætti að vinna hjá starfsmannlegunni Seglu í mars í fyrra, fekk hann ekki greitt laun fyrir síðasta mánuðin. Konstantín hafði fengið 5 menn frá bænum sem hann kemur frá í Rúmeníu hinga til lands til að vinna með sér hjá Seglu. Þeir voru í sömu stöðu og Konstantín og áttu inn í laun hjá Seglu sem þeir fengu ekki greitt. Konstantín fann til mikillar ábyrðar gagnvart þeim. Þetta segir Konstantín í símaviðtal við þetta helst þar sem hann ræður reynslu sína af því að starfa hjá starfsmannlegunni Seglu. Hann býr nú í ónefndum bæ út á landi og starfar hjá íslensku verktakafyrirtæki. Eigandi Seglu Halla Rut Bjarnadóttir. Konstantín ræðir talsvert hana í viðtalinu.
Hello, yeah. And after that, she asked me like to bring, you know, workers for her from my own town. So I did bring another 5 workers from my own town.
Málefni starfsmannalega hafa verið mikið til umræðu í kjölfarið og umfjöllun fréttaskýringa þáttarins Kveiks þær í lok september. Starfsmannalegan Segla hefur ratað inn í þá umræðu vegna þess að fjölmörg kjarabrótamál sem tengjast fyrirtækinu hafa ratað inn á borð til aðildarfélaga Alþýðusambands Íslands. Eitt af þessum aðildarfélögum er verkalýðsfélagi Hlíf í Hafnarfirði. Eins og þá er Segla eina starfsmannalegan sem starfsmenn verkalýðshreyfingarinnar hafa rætt opinberlega með nafni eftir Kveiksþáttinn.
Tugir jafnvel 100 erlendra verkamanna hér á landi búa við harðræði eru fórnarlömb vinnumansals. Verkalýðshreyfingin hefur sérstakar áhyggjur af starfsmannalegum. Starfsmennirnir hýrast í húsakinnum sem vart geta flokkast sem mannabústaðir.
Konstantín og félagar hans eru ennþá að reyna að fá launin sín greitt frá Seglu með aðstoð lögmanns verkalýðsfélagsins Hlífar. Konstantín sá eini þeirra sem á Íslandi í dag. Hann líka í annari stöðu en margir erlendir starfsmenn sem koma hinga til lands á vegum starfsmannlega þar sem hann talar mjög góða ensku. Ástæðan sú að hann flutti til London þegar hann var 16 ára gamall og bjóð þar í mörg ár. Fullt nafn hans Konstantín Barbieru Manolace og hann 47 ára gamall. Hann kom aftur til Íslands fyrir nokkrum vikum eftir að hafa yfirgefið landið þegar hann hætti hjá Seglu í fyrra.
First month, you know, she was fair with the salary, but after that, every month, like she was, how can I say, you know, when she used to send the pay slip, yeah, mm-hmm. she used to put under there like flight tickets or the person borrowed money, like advance money, but. You know, people only did that once, like, you know, so she, you know, basically she had to take the, you know, the flight ticket because she paid for it, you know, she had to take that once. But sometimes she was making it after 2 months, after 3 months, you know, keep on, you know, putting money there like nonsense, yeah. And because a lot of people couldn't speak English, you know, they would not complain or, you know, they wouldn't call her, you know, they would just leave it like that.
Oh, okay. So people just accepted this. And they didn't do anything
yeah,
about it.
Yeah, a lot of them accepted. Even Polish people, Lithuanians, Romanians, Serbians, because, you know, there was a lot of nationalities.
Konstantín segir að fyrsta mánuðin eftir að hann hóf störf hjá Seglu hausti 2022, þá hafi laun hans verið greitt með réttum hætti. Í kjölfarið hafi Halla Rut hins vegar byrjað að taka hluta af laununum með ýmis konar hætti. Þetta var til dæmis gert með því að rukka starfsmenn ítrekað sama flugmiðan og með því að rukka þá fyrir lán sem höfðu aldrei verið veitt. Hann segir að margir starfsmenn Seglu hafi einfaldlega sætt sig við þessa frádrætti frá Höllu Rut Bjarnadóttur vegna þess að þeir hafi verið lélegir í ensku eða einfaldlega vegna þess að þeir hafi ekki þorað að kvarta. Konstantín hefur komið hingað til lands 5 sinnum til að vinna þeir gegnum tíðina. Hann ber öllum vinnuveitindu sínum góða sögu og segir engin vandamál hafa komið upp fyrir hann byrjaði að vinna hjá Seglu.
Well, I just started. I go 3.5 weeks now. I'm 47.
This is not your first time here.
This is my 5th time.
Okay. When did you come to Iceland for the first time?
In 2016. Yeah, it was fine. I was in the fish industry. I worked in the fish factory.
Okay. In Reykjavík or somewhere in the countryside?
In Hafnarfjörður.
In Hafnarfjörður, okay.
Yeah, yeah.
So you didn't have any problems then?
No, just this is the only one with the segla.
Konstantin segir að hann hafi ekki geta sætt sig við framkomu eiganda seglu og hann hafi því sagt upp. Hann segist að hafa fengið launasegil fyrir síðasta mánuðin en engin laun.
No, I didn't. That's why I was the one, you know, I came out the first. And after I came out, we gave our resignation and she forced us, because she didn't pay us the money in the bank, she made us stay at home with no pay. And then she made some kind of a note to sign it out for her that we're going back to work, so she will release our money, which we did that as well, just for her to release the money. And after that, in March 2023, we left, like the beginning of March. And then again, the last pay, she sent us, you know, the pay slip for the last month, but zero money in the bank account.
Sömu sögu megi segja félaga hans frá Rúmeníu sem hann finnur til ábyrðar á. Hann hafi talið að allt myndi verið í lagi hjá seglu, en svo hafi það bara alls ekki verið þannig.
Yeah. And okay. That was another four people included with me.
Were they also from Romania?
Yeah, they were from my own town, because, you know, she told me to bring her people, and I did that. Because I was thinking everything is going to be all right, but, you know, it wasn't.
Leifur Gunnarsson lögmaður verkalýðsfélagsins Lífar og fer með mál Konstantíns fyrir héraðsdómi. Hann segir að mál Konstantíns sé fordæmisgefandi fyrir mörg önnur mál sem verkalýðsfélagið með á sínu borði.
Við erum núna með mál þessa einstaklings fyrir dómi. Launakröfu sem eru þá fordæmisgefandi fyrir fjölda annara starfsmanna sem eru í sambærlegum aðstæðum með sambærlega samninga.
Já, sambærlega samninga við viðkomandi fyrirtæki seglu.
Já.
Og hvað er þetta margir einstaklingar?
Ég ekki með nákvæma tölu á því akkurat núna en þetta einhvers ára öðrum tug.
Og þannig eru aðilar frá Rúmeníu meðal annars?
Þarna eru aðilar frá ýmsum ríkjum í Evrópu.
Já, og þetta mál Konstantíns er þá fordæmisgefandi fyrir hinn málin.
Já.
Þar að leiðandi það byrja á því að stefna í einu máli og svo bara það er hérna veltur á því hvað kemur út úr því máli, hvað verður hinn málin.
Já, það gerir það. Fyrst að þau eru sambarlega þessi mál og kröðuna sambarlegar. Töldu frekar að það væri svona viðeigandi að láta reyna á þetta í einu máli og sjá svo hvað rétturinn segir.
Og hver er staða þessa máls bara núna í dómskerfinu?
Þetta er allavega, það er ekki búið að ákveða dagsetningu aðalmeðferðar, þannig að þetta er bara allt í vinnslu.
Lögmaður seglu Skúli Sveinsson sagði við þetta helst í síðustu viku að deilan snerist það álitamál hvort starfsmaðurinn hafi verið ráðinn í 70% eða 100% starf. Hann segir að Konstantín hafi verið fyrir mistök ráðinn í 100% starf samkvæmt ráðningarsamningi en að ætlunin hafi verið að hann fengi einungi 70% starf. En af hverju fór Konstantín að vinna hjá seglu? Hann segir að hann hafi verið heima hjá sér í Rúmeníu að leita að vinna á Íslandi. Þá hafi nafn seglu komið upp við leit á internetinu. Konstantín segist hafa haft sambandi fyrirtækið og hann hafi verið ráðinn í kjölfarið. Eftir þetta keypti segla handa honum flugmiða til Íslands og hann kom til landsins hausti 2022.
I was going through the internet. I was in Romania going through the internet and I touched it on the keyboard, like jobs in Iceland, and she appeared on the, like she was one of the first sites.
I see, okay.
Yeah, so. And I clicked there, I put my CV on, and then I go, you know, somebody ringed from her behalf, you know.
I see.
And then, they told me to go on the messenger. And on Facebook, we became friends, and then she asked me, like, a small interview, And she said, I see, I'm going to buy your ticket, you can come over.
Konstantin segir að þegar hann starfaði hjá Seglu hafi hann verið leigður áfram til annars fyrirtækis sem hann svo vann hjá allan tíman. Segla rukkaði svo fyrirtækið fyrir vinnu Konstantins. Konstantin segir að samstarfsmenn hans hjá verktakafyrirtækinu sem réði hann af Seglu hafi verið mjög fínir og almennilegir.
You know, she passed me towards another company, should we say, yeah? Contractor, you know?
Yeah.
5-6 Icelandic guys. The little company that they had, they was yeah, like together we built,
yeah.
And they were 100% like how can I say genuine, you know? They were good people. I worked only with them since with Segla that she passed me to this guy. I worked like from September all the way to March.
Á endanum var það samstarfsmaður hans hjá verktakafyrirtækinu sem sýndi honum svart á hvítu hvað Segla var að rukka fyrir vinnu hans. Konstantin gat svo borið þetta saman við það sem hann fekk í laun frá Seglu.
Yeah, yeah, and the accountant from San Smida, you know, he did show me the hours that he was paying to her, you know, and I was not getting in the hours from her, you know.
Okay, I yeah. see.
So this company yeah, asked yeah. me that they helped me as well, you know, they were telling me, you know, she's robbing you, you know.
Konstantin segir að Segla hafi því rukka verktakan fyrir fleiri tíma en hann fekk reyta sjálfur. Hann nefni sinn dæmi að hann hafi kannski unnið í 230 tíma einn mánuðin en bara fengi greitt fyrir 210. Auk þess hafi allskins frádráttur verið gerður af laununum hans sem var ekki réttur. Hann nefnir að búin hafi verið til lán og annað slíkt sem þyrfti að endurgreiða. Þetta hafi eins var allt bara verið kjaftæði.
The problem was, you know, she was cutting the hours down and plus she was cutting what, the salaries down for, you know, different reasons, saying that they gave the people advance money and she had to take it back, blah, blah, blah. You know, all this, you know, full of bullshit, basically, you know. When the lies for Sugono, she my
book, she my cover. En af hverju vill Konstantin eiginlega segja sögu sína nú? Hann segir að starfsmannlegan Segla hafi brotið gegn fólki eins og honum og sé að leika sér að lífum fólks. Konstantin segir að margir sem í sömu stöðu og hann þori ekki að grípa til aðgerða þegar brotið svona gegn þeim. Sumi talir jafnvel ekki ensku og láti troða sér tær. Þetta vilji hann ekki láta við gangast.
Oh, well, just because, you know, she made a few people hurt, you know, is playing with people's lives, you know, things like that, you know, it's not just, you know, it's not a small issue, you know, and I want to be heard because, you know, I know there's a lot of people in this kind of situation, but because they don't speak English or they haven't got the guts to stand up for themselves, they just go by and accept whatever, you know. When I lie is for a sober no.
Þetta helst verður ekki lengra í dag. Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir samfylgdina. Þátturinn verður aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun. Allir þættirnir eru aðgengilegir í spilara RÚF og heimasíðu miðilsins sem og í hlaðvarpsveitum.